Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini secara kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga itu senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengajak setiap orang yang percaya kepada Tuhan agar menyucikan diri. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Dalam ayat sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa kita harus menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan juga rohani. Semua dosa adalah kecemaran di mata Allah. Kalau begitu, apa bedanya dosa jasmani dan dosa rohani? Kecemaran jasmani itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan dalam tubuh. Ini tentu saja berkaitan dengan nafsu tidak kudus, nafsu makan yang tak terkendali, kemabukan, kerakusan, tidak bermoral, kasih sayang yang terlalu besar, dan lain sebagainya. Inilah yang kita dapat namakan dosa-dosa jasmani. Inilah hal-hal yang kotor. Anda dan saya tidak perlu mengetahui fakta bahwa kita hidup di dunia yang dewasa ini memberi hormat pada dosa-dosa jasmani. Saudaraku, ada sebagian besar orang dewasa ini yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak berbahaya. Bahkan beberapa merek tertentu dari minuman keras itu diiklankan dengan terang-terangan. Ini tentu saja adalah sebuah contoh dari dosa jasmani. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Coba simak dalam Habakuk 2 ayat 15 firman Tuhan mencatat demikian. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan kemabukan dia untuk memandang auratnya. Saudara, Allah tidak bermurah hati kepada Anda jika Anda menyediakan minuman keras di rumah dan membuat tetangga Anda mabuk. Firman Tuhan jelas melarangnya. Kemudian ilustrasi lain tentang kecemaran jasmani itu adalah stan buku yang penuh dengan bacaan porno yang bisa dihayalkan dan itu dianggap dapat memuaskan tubuh manusia dan juga seks. Dalam lingkup yang serba memperbolehkan ini, firman Tuhan masih mengutuk dosa jasmani. Jika Anda sebagai orang Kristen yang hendak menurutkan keinginan itu, Allah tidak bisa berperan sebagai Bapa Anda, meskipun Anda sebenarnya adalah anaknya. Allah tidak bisa berperan sebagai Bapa yang ingin memperlakukan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menyebut tentang kecemaran roh. Dosa-dosa seperti apa saja itu? Bagaimana dengan menggosip? Bagaimana dengan fitnahan kejam terhadap saudara seiman? Banyak sekali orang yang tidak pernah mengokang senjata dan menarik pelatuknya untuk menembak seseorang, tetapi mereka menarik pisau belati dan menodongkannya di belakang seseorang ketika dia tidak mendengarkan. Saudara, beberapa orang kudus di gereja itu melakukan hal semacam itu. Ada dosa-dosa rahasia roh semacam kesombongan dan kebanggaan, kecongkakan, keangkuhan, ketidakpercayaan, dan juga ketamakan, itu adalah dosa-dosa kotor dari roh. Ada banyak sekali orang kudus dalam gereja yang hidup dengan serentetan kata jangan. Jangan minum, jangan merokok, jangan bermain kartu, dan lain sebagainya. Memang tidak satu pun dari mereka yang menghisap rokok, tetapi kata-kata di ujung lidahnya lebih membara ketimbang bara api rokok itu. Inilah beberapa dosa roh. Saudaraku, di sini Paulus kembali menyatakan bahwa kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, Kristus adalah kebenaran saya. Kristus adalah kekudusan saya. Masalahnya adalah hidup saya dan kesempurnaan Kristus itu terpisah sangat jauh. Allah berfirman, kita tidak seharusnya memiliki jurang pemisah rohani yang begitu dalam. Allah ingin supaya kita benar-benar kudus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selanjutnya, surat 2 Korintus pasal 7 ayat yang kedua mencatat demikian. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun yang kami cari untung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini menjaminkan bahwa dia tidak mencari untung dari siapapun. Dia tidak menggelapkan uang siapapun. Paulus juga tidak datang untuk mengambil persembahan untuk proyek apapun. Saya harap masih banyak orang Kristen yang bisa berkata demikian. Saya kadang-kadang merasa bahwa segala sesuatu tidak dikerjakan dengan benar oleh Dewan Diaken di gereja kita. Saya berpikir jika ada orang yang memberi sumbangan untuk sesuatu hal, maka tugas Dewan Diaken adalah memastikan uang itu memang dipakai dengan benar. Mereka tidak bebas berkata, kami memasukkannya dalam dana umum. Dan menurut kami, lebih baik uang ini digunakan untuk membayar hutang bangunan kita. Paulus bisa menjamin bahwa dia tidak berbuat salah terhadap seorang pun, dia bahkan tidak merugikan seorang pun, dan tidak mencari untung dari siapapun. Kemudian ayat yang ketiga dari 2 Korintus pasal 7 mencatat demikian. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kami sehidup semati. Anda lihat, Paulus mengasihi orang-orang Kristen ini. Mereka terus terpatri di dalam hatinya. Kemudian, 2 Korintus 7 ayat 4 mencatat, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Anda lihat, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus ini bahwa dia begitu terhibur dan penuh dengan sukacita. Kemudian 2 Korintus 7 ayat 5-9 mencatat demikian. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar, pertengkaran. Dan dari dalam, itu ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Saudaraku, ini tentu saja cukup menyenangkan. Dan latar belakang ini akan membantu kita untuk menghargai perkataan Paulus ini. Ingat bahwa dalam surat kiriman pertamanya, Paulus menulis surat yang sangat keras. Paulus menyebut mereka bayi dan juga duniawi. Paulus menunjukkan pelanggaran susila yang besar yang terjadi di antara mereka, dan dia memerintahkan mereka untuk melenyapkannya. Dan mereka menanganinya sebagaimana yang Paulus instruksikan. Saudara, ketika Titus tiba di Filipi untuk bergabung dengan Paulus, dia membawa kabar bahwa jemaat Korintus sudah mengatasi situasi dan orang yang bersalah itu bertobat dari pelanggaran susila yang besar. Kemudian Paulus menulis pasal kedua dalam surat kiriman keduanya supaya mereka memaafkan dia dan juga menghibur dia, supaya dia tidak tertelan dengan penderitaan. Paulus dibawa kembali dalam persekutuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah meninggalkan Efesus, Paulus pergi ke Troas, dan di sana dia menunggu, tetapi Titus tetap tidak datang. Kemudian, Paulus mulai memarahi dirinya sendiri. Dia berpikir, seharusnya aku tidak menulis surat yang tajam kepada mereka, atau aku seharusnya datang sendiri kepada mereka. Paulus meneruskan perjalanan ke Filipi, dan kemudian di sanalah Titus menjumpainya dan membawa kabar tentang jemaat di Korintus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti ada yang ingin mengatakan kepada saya pikir kitab suci secara lisan itu diilhamkan, dan Paulus menulis dengan diilhami oleh Roh Kudus ketika dia menulis kepada jemaat Korintus. Itu benar. Ini adalah firman Tuhan yang diilhami. Saya meyakininya dengan segenap hati saya. Lalu bagaimana dengan Paulus yang memarahi diri sendiri? Ini karena Paulus adalah manusia. Allah membuat Paulus untuk menulisnya demikian supaya Anda dan saya tahu kalau Paulus itu hanyalah manusia. Ini tentu saja juga menunjukkan kepada kita betapa lembut dan manis dan kasihnya Paulus, dan bahwa Anda dan saya harus bersikap yang sama. Sungguh suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Paulus pernah menerima kabar yang harus dia tulis. Dikatakan, "Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah." Saudaraku, mungkin saja seseorang yang mendengar program ini duduk dan kemudian menulis surat kepada seseorang yang disakitinya bertahun-tahun yang lalu. Jika seseorang itu adalah Anda, beritahukan kepadanya bahwa Anda menyesal dan bermaksud membereskan semuanya. Tahukah Anda apa yang bisa Anda lakukan bagi dia? Anda akan membuatnya melimpah dengan sukacita. Kita semua perlu melakukannya lebih sering. Paulus mengatakan, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar, pertengkaran, dan dari dalam, ketakutan. Anda lihat, hal ini sebenarnya begitu pribadi, sehingga saya hampir menyimpulkan kalau kita tidak perlu membacanya. Tetapi biar bagaimanapun kita melihat bahwa Allah memakai seseorang untuk menghibur Paulus. Dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Saudaraku, Anda bisa menjadi penghibur bagi orang percaya. Kapan terakhir kali Anda menemui pendeta Anda dan berkata bahwa Anda akan mendoakannya? Dia pasti sangat menghargai Anda. Paulus melanjutkan, bukan hanya oleh kedatangan Titus saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmati di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Dengan kata lain, kamu menghibur Titus dan Titus menghibur aku. Saudaraku, saya senang ketika mendapat respon dari pendengar program ini yang mengungkapkan bagaimana mereka begitu diberkati melalui program ini. Hal ini tentu saja membuat saya tahu kalau program radio saya ini merupakan sesuatu yang harus saya lanjutkan. Jemaat di Korintus itu mengatakan hal-hal yang menyenangkan tentang Paulus. Jangan ragu untuk mengatakan sesuatu yang menyenangkan tentang orang lain. Lidah Anda tidak akan copot kalau Anda mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian dikatakan, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Anda tahu, pertobatan dan mencucurkan air mata itu tidaklah sama. Kemudian dikatakan, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Selanjutnya, 2 Korintus 7 ayat 10 mencatat, sebab duka citamu menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudaraku, di sini kita menemukan definisi Allah tentang pertobatan sejati. Pertobatan adalah perubahan pikiran. Sejauh yang bisa saya katakan, satu-satunya pertobatan yang Allah kehendaki dari orang tersesat ada di dalam kata percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika seseorang percaya? ada perubahan pikiran, ada proses berbalik dari sesuatu menuju seseorang. Simaklah apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, "Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah?" Itulah yang dimaksud dengan perubahan pikiran. Saudara, bagaimana ini bisa terjadi? Pertama-tama, mereka berbalik kepada Kristus. Ketika Paulus mendatangi mereka, khotbahnya tidak menentang penyembahan berhala. Paulus mengajarkan tentang Kristus kepada mereka, dan mereka berbalik kepada Kristus. Tetapi mereka adalah penyembah berhala. Jadi, kalau mereka berbalik kepada Kristus disertai iman, apalagi yang akan terjadi? Mereka berbalik dari berhala-berhala, dan berbalik dari berhala itu artinya pertobatan. Saudaraku, inilah pertobatan dari orang yang belum selamat. Inilah pertobatan menuju keselamatan. Saya tidak tahu apakah Allah ingin supaya kita menekankan pertobatan kepada orang yang belum percaya. Tetapi yang jelas, Allah menghendaki kita menekankan tentang Kristus. Ketika mereka merespon Kristus, maka tentu saja akan ada proses berbalik dari ketidakpercayaan lama mereka kepada Kristus. Akan tetapi, Allah menekankan pertobatan orang percaya jika dia melangkah ke arah yang salah atau berjalan dalam dosa. Bagi dia tidak ada kata berbalik atau pertobatan. Banyak sekali orang yang dengan mudahnya meneteskan air mata, tetapi tetap saja tidak menunjukkan pertobatan yang sejati. Jenis penderitaan itu adalah penderitaan duniawi dan pekerjaan maut. Pertobatan sejati adalah penderitaan ilahi yang menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Maksudnya adalah pertobatan tanpa penyesalan. Saudaraku, ada banyak sekali orang yang mencucurkan banyak air mata, tetapi tetap saja tidak ada pertobatan sejati. Mereka mencucurkan air mata, tetapi mereka tetap berjalan ke arah yang sama. Tetapi orang-orang percaya Korintus ini memiliki pertobatan sejati. Selanjutnya 2 Korintus 7 ayat 11-13 dicatat demikian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Perhatikan, di sini Paulus memuji jemaat Korintus karena pertobatan sejati mereka. Selanjutnya 2 Korintus 7 ayat 14-16 mencatat demikian. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepadamu. Demikian juga, kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Anda lihat, saudaraku, Paulus begitu membuka hatinya dan menunjukkan perasaannya yang terdalam. Paulus begitu dipenuhi dengan sukacita dan dia juga bergirang. Paulus sudah terhibur. Yang ada dalam hati Paulus itu adalah penghiburan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.